The floor is yours, prosím.
Byste se zmínil teda o paradoxu demokracie, když jste teď skončil do demokracie, a to mohlo na tom jestli byste si mohl zmínit o paradoxu demokracie.
Co tím přesně myslíte?
No, že je založená na hodnotách, které demokracie jako sama...
Ano, to je ta známá věta německého ústavního právníka a teoretika Beckenferdeho, takzvaný Beckenferdeho paradox. Říká, že demokracie stojí na hodnotách, které ona sama nemůže zajistit. Jo, že předpokládá respekt určitým mravním hodnotám, které té společnosti buď jsou nebo nejsou. Ty se nedají nastolit hlasováním a tak dále. Že je třeba prostě vytvořit tu důvěru a nejenom důvěru, ale prostě aktivizovat tyhle ty zásadní morální hodnoty. Také jde prostě o tu atmosféru důvěry. To je také něco, co hodně souvisí tedy s náboženstvím, protože se ukázalo, že jako v těch různých výzkumech naše Česká republika byla nejvíce sekulární, ale zároveň byla tou zemí, kde bylo nejméně důvěry mezi lidmi. Že jako ten běžný Čech nevěří Pána Boha, nevěří ani sousedovi. Že ten akt důvěry je něco, co má jak ten transcendentální rozměr, ale tak ten zcela pozemský rozměr, že prostě důvěřuji ve smyslu plnost společnosti, důvěřuji sousedovi a tak dále. Ten princip nedůvěry, takže je tam nějaká korelace mezi tím, mezi tou religiozitou a tou obecně důvěrou. Ale no, tak. Prosím.
Mě by zajímalo, jak vlastně tam měříte tu sekulárnost nebo míry té sekulárnosti.
Ano, tohle je strašně těžká otázka, protože sám ten pojem sekularita má prostě spoustu významů, historicky měl spoustu významů. Nejprve to znamenalo právní pojem převedení klerika do laického stavu. Pak to byl ekonomický poměr převedení církevního majetku do světského vlastnictví. Pak to byl kulturně historický pojem slábnutí vlivu církevních institucí na společnost. Pak to byl ideologický pojem, který říkal, čím méně náboženství, tím více vědy, osvěty a tak dále. Tohle byl vývoj toho pojmu sekularity. Dneska se ukazuje, rozlišuje se sekularita na různých rovinách. Makrosociální, mikrosociální a osobní. Osobní je ta míra člověka, jakým způsobem hraje náboženství, náboženské normy, náboženská spiritualita roli v jeho osobním životě. Pak jsou to, jak utváří určitá společenství. A pak je to prostě ta společnost jako taková, jaké je tam postavení náboženství, postavení náboženských institucí a tak dále. Sekularitu nelze asi měřit, že u nás se často, že ten výzkum náboženství a náboženskosti je na základě buď dotazníků při sčítání obyvatel, jste věřící, nejste věřící, jinak věřící. Tam se ukázalo, jakoby byla poměrně malá skupina lidí, kteří se plně identifikují s církvemi, poměrně malý počet lidí, kteří se považují za vyhraněné ateisty a největší počet lidí, kteří jsou něco mezi tím. A to něco mezi tím, že může být cokoliv. Jo? A já si myslím, že to je vůbec to nejzajímavější samozřejmě. Já o tom mluvím jako často o tom českém něcizmu. Že? Boha, nevěřím, a něco je nad náma. Že? Něco musí být. Jo? Což je výzva, že pro teologa hermeneuticky interpretovat jako tohleto něco. Jo? Tak ten něcizmus. Pak samozřejmě jsou tam ty různé takové ty osobní náboženské skládanky, jo? Že člověk si vždycky z něčeho zobne, že kousek z buddhismu, kousek křesťanství, kousek a udělá si z toho takový svůj koláč. Nebo je to takový ten buddhismus z Vinohrad, že to, že já jsem buddhista, tak, ale když jsem potom mluvil s buddhisty a pobýval jsem těch klášteřích buddhistických v Japonsku a tak dále, tak ty z nich měli strašnou srandu, že, a říkali, víte, to jsou lidi, kteří jako, oni jsou to křesťani, kteří z toho křesťanství ustřihli ty věci, které jsou jim obtížné, tu sexuální morálku, nějaký morální to, a ten zbytek toho okleštěného křesťanství oni považují za buddhismus. A říkali, že buddhismus nemá vůbec nic společného. Takže jako tyhle karikatury. No a potom je to, co říká, kdo si řekl, že je Česká republika jediná země, kde víc lidí věří v UFO než v Boha. A známá Chestertonova věta, že ten, kdo přestane věřit v Boha, tak zpravidla to není tak, že by nevěřil v nic, ale začne věřit čemukoliv. Takže jako tam tato škála je strašně zajímavá. Někdy jsou tam velmi poctiví hledači, že, kteří prostě jsou lidi duchovně citliví a vnímaví, ale v těch institučních církvích nenarazili na žádné prostředí, v kterém by se cítili doma. A po mnoha setkání s mnohými církevními prostředími tomu celkem rozumím. Takže to je, není možné prostě tyhle ty lidi brát jenom jako nějaké novopohany, sektáře a tak dále. Často jsou tam lidi velmi poctivě duchovně hledající, ale kteří nenašli prostě v tom institučním náboženství svůj domov. Jo. Takže tahle ta škála, tohle to je asi největší počet lidí. No tak a asi tak je strašně těžké říct prostě jako
kde. Samozřejmě. Když jste mluvil o tom UFO, jestli myslíte, že vlastně existence mimozemských civilizací navštěvujících tuto planetu je méně pravděpodobná než existence Boha?
Jo.
Jak to
vyplnulo? To si dost myslím, jo. To si dnes myslím, ale jako hodně to souvisí s tím, co myslíme pod pojmem Bůh. Že? Když myslíme pod pojmem Bůh něco jako UFO, tak takový Bůh je hodně nepravděpodobný. Že? Jestli myslíme slovem Bůh prostě ten prazáklad existence, jo? To něco je v charakteru bytí a ne v charakteru soucna, jo, co není nějaké předmětné soucno, nějaká prostě bytost za kulisami, ale je to ten nosný prazáklad života, který můžeme nějakým způsobem oslovovat a komunikovat, modlitbě a tak dále, tak to je trošku něco jiného, že jo? Takže jako ta představa, kdyby Bůh měl být jenom takovým něco jako UFO, že jo, tak v to taky nevěřím. Jo? Ano, prosím.
Podobně dobrý večer, bych si chtěl zeptat, jakou roli teda hraje náboženství v České republice a jestli se ta role zvyšuje nebo ne?
To je mou otázka. Já jsem... To víte, jedna věc jsou prostě ty výzkumy. My teďka na Křesťanské akademii jsme nositeli takového velkého mezinárodního výzkumu v těch čtyřech vyšehradských zemích a tam shromažďujeme všechny výzkumy, které byly k tomu dělány a máme tam strašně zajímavé sociologii, teologii a právě se jako chceme jít trošku pod ta běžná čísla, že jo, která spíš ukazují, jako kolik lidí chodí do kostela a tak dále. To není to nejdůležitější. Takže já jako mám jednak něco, co je moje osobní zkušenost a pak jakýsi pohled na to ostatní. Že jo, co je moje osobní zkušenost, tak to je prostě s akademickou farností z Salvátora a z Křesťanskou akademií. Tam vůbec nemám pocit nějaké sekularizace, tam každý rok přichází více lidí, bylo tam asi 1300, že? Ukáž mě to, lidí buď pokřtěno, nebo vyřmováno, že přijatí vlastně do aktivního života církve. Z každý rok těch lidí přibývá a jsou to inteligentní, vzdělaní, mladí lidé, velice otevřené mysli a ta atmosféra je bezvadná. Ale je to to, tam si myslím, že se pokoušíme dělat to, co si myslím, že je to náboženství, které může přežít. To je víra, která jednak je spojená se vzděláním. Že ten člověk musí něco vědět. Musí něco vědět o náboženství, musí něco vědět o teologii, musí něco vědět o ostatních náboženstvích, musí být schopen nějakého, nebo vědět aspoň o nějakém dialogu té současné teologie, současnou vědou, současnou filozofií. Čili musí to mít nějaký intelektuální obsah. Nemůže to být jenom tradice, nebo taková osobní zbožnost, nebo dědictví otců. Musí to mít nějaký intelektuální obsah. Za druhé, musí to mít nějaký spirituální osobní rozměr. Proto máme třeba ty kurzy meditace, různé kurzy, kde se pracuje třeba meditativně s filmem, s hudbou a tak dále, aby lidi zakusili tu meditativní dimenzi života, že to nejsou jenom a náboženství, že to nejsou prostě jenom nějaké poučky, ale to jakási zkušenost toho, jak se ponořit do hloubky, jak se naučit se dívat na svůj život z trošku jiné perspektivy, prostě naučit se meditovat, naučit se prostě dostat se hlouběji. Takže tahle ta meditační praxe, to je myslím druhá věc. A třetí věc, že to musí být společenství, které společně přemýšlí, jakým způsobem by ta víra měla vyzařovat do společnosti. To znamená, že by měla být přece jenom lidi vést k nějaké zodpovědnosti za to, co se děje okolo. Když jsou prostě tady strachy z uprchlíků, populisti, plechové huby politiků, čím jestli se se nikoho nejmenoval, tak prostě nedat se svést, že říct si prostě, jsem křesťan, a když tady někdo bude říkat takovýhle blbosti, tak prostě s tím já nepůjdu. Jo? Takže jestliže ta víra má ty tři rozměry, že nějakým způsobem inteligentní, jo? Že je spojená s nějakým vzděláním, že je spojená s nějakou duchovní osobní hloubkou, a že je spojena s nějakým vědomím zodpovědnosti za to, co se děje okolo, taková víra si myslím, že přežije. Mám dojem, že jsou tady lidi, kteří jsou v tomhle tom vychovávání, formování, že takový prostředí už je. Ale asi v celku té církve je to pořád minorita. Jo? Já si myslím, že jsou dneska vlastně na tom relativně malém území České republiky takové tři hodně odlišné oblasti. Je to oblast té tradiční venkovské religiozity, která přichází. Ta si myslím, že ta skutečně mizí, protože mizí ta její sociokulturní biosféra, jo, ta klasická vesnice. Tam to bylo založeno prostě na určitém prostředí. A to prostředí mizí a tento typ náboženskosti také mizí, protože dneska lidi, kteří v tomhletom žijí, tak žijí vlastně v takový určitý kulturní schizofrenii, protože ráno jsou v kostele, večer se koukají na ty pitomé seriály v televizi, že? A už vlastně ta jejich víra neovlivňuje třeba i kulturní vkus. A nejsou už schopni tu víru, která je jenom tím zvykem, chodíme do kostela, a tak, nejsou ji schopni předat té mladé generaci, která už chce něco víc, že? Která žije v jiném světě, ta už žije v počítačovém světě a je konfrontovaná s celou řadou životních rozvrhů. A ty už nejsou ochotni tu víru přijmout prostě metodou žertáčku nebo chcípni. Že? Tam jako chtějí, aby s nima někdo debatoval. Že? Bohužel mnohá ta církevní prostředí na tohleto nejsou zvyklá. Že? Pořád jsou zvyklá ještě mnoho těch kněží vychování v tom, tak tady jsou prostě určitý pravdy a teďka je předložím, ale nejsou zvyklé konfrontaci, debatě. Já jsem říkal od počátku, že v těch akademických farnostích, a to není jenom pražská, že učit se dialogu, jo? Musíme taky znát, čím lidi okolo nás žijou a konfrontovat se s tou kulturou. A Takže tenhle ten typ té tradiční zbožnosti, tak někde se oživily takové ty moravské farnosti, kde ty lidi skutečně najdou nějakou podporu sociální, dějou se tam nějaké kulturní věci a tak dále. Jo, nechci to, já v tomhle tom jsem nevyrostl, s tímhle tím nemám příliš styk, takže mám možná tendenci to trošku podceňovat, jo, možná neprávem. Ale takže si myslím, že jsou ty ostrůvky té tradiční zbožnosti. Pak je prostě tato netradiční zbožnost nebo posttradiční zbožnost, která je zejména se týká těch vzdělaných lidí, studentů, mladých lidí, umělců, jo, který jsou lidi nábožensky a spirituálně velmi senzitivní. A když najdou prostředí, kde jsou jako takový přijati, tak jsou tam velmi šťastní a to prostředí je velmi produktivní. Jo. Takže v tom já vidím dost budoucnost. Jo, dneska myslím si, že mají církve daleko větší šanci mezi lidmi vzdělanými, než prostě v tom běžném venkovském prostředí. Tam je ta konkurence jenom té ezoteriky a televize a všechno strašně silná. Jo? Ten vzdělaný člověk si dovede rozlišovat hodnoty, takže dneska myslím, že procentuálně je daleko víc věřících třeba mezi profesory Univerzity Karlovy, než mezi nějakým JZD. Jo? Procentuálně. Jo? Nikoliv absolutně. A to třetí prostředí, to je, kde je naprostá jako duchovní, kde je duchovní poušť, jo, kde prostě je chátrající kostel, nikdo tam nechodí, nikdo tam nic neslyší, a teď už jsou od toho otržení a tak dále. Že. To bylo hodně pohraničí, že, kde přišli lidi, kteří tam neměli kořeny a tak. Teďka asi to zase trošku mění. Ale takže tam ta role, no, myslím si, že jsou určitá místa, odkud vychází něco dobrého. Jo? Moje zkušenost je s těmi akademickými pastoračními centry, okolo některých jako kněží, kteří mají nějaký osobní charisma, mají nějaké vzdělání. Mám docela dobrý pocit z vedení některých evangelických církví. Nebo třeba evangelické teologické fakulty, tam je řada lidí, kteří jsou hodní. Jsem trošku rozpačitý z našeho momentálního katolického vedení církve, ale to je další otázka. Ale no, takhle. Já myslím si, že takové to uvědomění si, že přece jen ty křesťané jsou tady pro tu společnost, jo? A není tak úplně všeobecné, jo? Že přece jenom je to spíš jako obráceno dovnitř. Jo? Mám dojem, že třeba ty nešťastné otázky okolo těch restitucí, že budou taky mít ještě různý odezvy. Že? Tam já jsem vždycky říkal, ten můj postoj vlastně je opačný, než je ten běžný postoj. Já si myslím, že ty, nechci otevírat, to je to pitomé téma, ale že je to vlastně dobré pro stát, ale že to bude velmi zátěží pro církve. Ten stát vlastně, který se zavázal, že bude ty všechny náboženské aktivity platit z toho zabaveného majetku, tak na tom dlouhá léta velmi vydělával. Přestal na tom vydělávat v okamžiku, kdy ty církve mohly těch aktivit vyvinout víc, že strašně to bylo dobré, když ty církve nemohly dělat celkem nic, tak na ně žádné peníze z toho neplynuly a většina z toho plynula státu. Ale v okamžiku, kdy těch církví je víc, těch aktivit je víc, tak už ten stát by nebyl schopen to platit z toho majetku zabaveného, tak je pro něj daleko výhodnější říct, vážení pánové, vemte si to a živte si z toho sami. To je, myslím, z hlediska státu a z hlediska práva v pořádku. Ale bude to hrozná zátěž pro ty církve. to bude se tím radím. Takže já si myslím, že to přesně naopak, jak si to lidi myslí, jo, že byly chamtivé církve, to užili, a budou strašně bohaté a mocné houby. Budou s tím strašný problémy. Ale kdyby to nebylo, tak nikdo nenašel jako lepší řešení. Jo? Takové, co si myslí běžný český občan, tak nic jim nedávejte a z ničeho je neplaťte. To bychom přestali být právním státem. Jo? To taky nejde. Takže tam byly ty dvě možnosti. Buď to bude všecko dál tahnout stát, anebo to vrátí a hodí to na ty církve. Rozhodl se pro lepší variantu pro sebe stát, ale pro církev to bude problém. No, ano, prosím.
Pane profesore, já bych navázal na otázku kolegy. V tom, jaký vliv mají církve v České republice na politiku v současné době? Myslím, že znám váš pohled.
Já myslím, že tady není... Jo, existuje lidová strana, že, která se tradičně chápala jako taková politická strana katolíků. Postupně se o toho osvobozuje a církvi je také jasné, že je velmi nezdravé navazovat nějaké manželství s jednou politickou stranou. Takže i ta lidová strana ví, že kdyby sázela jenom na zbožní moravský venkov, tak dost daleko nedojde, protože zbožní moravský venkov volil Zemana, že jo. A prostě na zbožné moravském venkově to platí, že když pan prezident objíždí jednu vesnici za druhou, vypráví tam své frky a roli prostě toho lidového babiče, tak ti lidi si řeknou, když je to strejce jako my, že, co bychom ho nevolili. A bohužel tam není nějaké antidotum, který říká pro Boha lidi, co to, jaký to bude mít efekt. Ale takže tady ta lidová strana taky, já si myslím, že je velmi dobrý, že se bude snažit se s těmi starosty a tak dále a že by mohla být trošku nezávislejší. Ano, hájí tradiční křesťanské hodnoty, ale taky musí mít svoji liberální podobu, jako má CDU, CSU, že? To je jedno více tradiční, více liberální, jo? A není, jo? A budou se k ní hlásit lidé, kteří nechodí do kostela, ale uznávají, že tyhle ty hodnoty jsou důležitý pro společnost. Jo? To si myslím, že je dobré a taky naštěstí, jako biskupa už nedávají ty pastýřské listy, kde doporučují, koho volit, protože je to polibek smrti. Že? A tohleto, tyhle ty strašní kotrmelce se dneska se dějou v Polsku, že? Což si myslím, že na to církev strašně doplatí, na tu podporu prostě toho Kaczyńského, který tam postupně likviduje tu liberální demokracii a chce propagovat katolicismus, ale prostě způsobem, který je naprosto kontraproduktivní. Že? Takže v té České republice moc nemají. Pan kardinál Duka se často nějak vyjadřuje k veřejným věcem a tak dále. Já zase mám někdy potřebu to ukázat trošku z jiné strany. A takže jako jsou lidé, kteří z toho prostředí církve jsou, promlouvají do toho veřejného prostoru. Je to spíš okrajově, jo, většinou je to spíš pár lidí. Jo, a já se k tomu hlásím, i když tam já vždycky zdůraznuju, já tady nejsem nějaký oficiální hlas církve, já mluvím za sebe, ale chci, aby i prostě z toho křesťanského prostředí zněly trošku jiné hlasy, než to, co v poslední době slyším zvlášť od pana kardinála a z čeho nejsem příliš šťastný. Prosím.
Část, pane profesore, základním pilířem křesťanství je mít odpouštět. Mě by zajímalo ta islám. Zda je to obsaženo jak islám?
Teď bych musel zalistovat v Koránu. Nic. Teď si nepamatuju na konkrétní místo, které měla, že myslím si, že prvek jako smíření spravedlivého života s lidmi, že to rozhodně tam je, že přinejmenším implicite jako to, že pomsta nemůže být jako základním jako zásadou komunikace mezi nimi, to tam nějakým způsobem je, ale zřejmě takovýhle výrazný důraz na odpoušť jako je křesťanství, myslím, že v islámu není. Prosím.
Mě by zajímalo váš názor, když třeba země přijímá nějaké, nějaké zákony, které jsou vlastně proti principu křesťanství, třeba například jako eutanazie v Holandsku, dětská eutanazie. Jestli si myslíte, že by se měla ta církev nějak angažovat, anebo jestli je to právě, třeba jestli to je nějaký jako odraz společnosti, třeba úpadku, anebo třeba jenom posun nějaký debaty prostě i o životě někam jinam. A jestli třeba máme v Čechách nějaký zákony, které si myslíte, že jsou třeba proti principu, jako nějakým přirozeným, nejenom náboženskému, ale jako i společnosti.
Určitě by se mělo oslavit, já si myslím, že jako církev by měla být hlasem, nemá být mocností, ale má být hlasem. A má být hlasem věrohodným, nemá být hlasem pouze moralizujícím, má mít tu prorockou roli toho hlasu, který podpoří něco, co je třeba podpořit a kriticky se postaví proti něčemu, co ohrožuje nějaké zásadní principy. Jo, takže má právo a povinnost mluvit do toho veřejného prostoru, nemá k dispozici žádnou moc, kterou by přinutila prostě ten stát, ale má být ten hlas slyšen a má být zvážen. Jo? Takže před přijetím třeba nějakých vážných zákonů, které mají jasný morální dopad, by měla být ve společnosti důkladná veřejná debata a církve by tady v této veřejné debaty by se měly zúčastnit. Jo? Takže třeba eutanázie je tenhle ten problém, že tady vlastně poprvé, když se začal mluvit o eutanázii, tak poprvé se sjednotilo stanovisko křesťanů, židů a muslimů v České republice. My jsme potom založili takovou společnou iniciativu Společný hlas a ozvali se proti té eutanázii. A docela to mělo ohlas ve společnosti, že poprvé křesťané, židé a muslimové řekli něco společně. Že samozřejmě zase to musí být formulováno, jo, já to vidím, jak třeba do těch společenských problémů mluví slovenští biskupové a často je to hlas strašně nekompetentní, jo, strašně emocionální, nekompetentní. Jo, tady třeba, když by měla církev dát nějaké stanovisko k eutanázii, tak je třeba samozřejmě rozlišovat, že třeba rozlišovat mezi tím, čemu se říká pasivní eutanázie, čili to, že někdy je vhodnější toho člověka, který nemá reálnou naději na návrat důstojného života, neprodlužovat utrpení tím, že se stále udržuje na těch přístrojích, že to se říká pasivní eutanázie. Proti tomu asi nelze mít a nemá katolická morálka námitky. Má námitky proti tomu, když je to faktické usmrcení člověka. Že? Veliká debata vždycky bude okolo potratů, kde, jak si to církevní stanovisko přece jenom bylo podpořeno i tím výzkumem genetiky, protože je vidět, že prostě ten zárodek je člověk s genetickou výbavou a tak dále. Marná věc. Jo. Druhá otázka je, ale jestli prostě tohle to má být záležitostí zákona nebo záležitostí jaksi morálního rozhodování. Jo. Tohle to jsou velmi citlivé otázky. Já si myslím, že ne všechno, co je zlo, lze vymítit zákonem. Že někdy je třeba, nebo i v případě těch potratů, já bych tady třeba nikdy netlačil na zrušení toho dosavadního poměru, ale prostě tady by církev měla být tím hlasem, který prostě těm nastávajícím matkám říká, zvažte to. Jo? A nabízí možnost, jak ti lidé mohou to dítě donosit a tak dále. Jo? Že to si myslím, že je lepší varianta, než říct prostě zavřeme lékaře, který to budou dělat. Že? Takže jako ne všechny věci lze řešit zákonem, tady asi budou nějaké nějaké debaty, nebo prostě to, že na Slovensku slovenští biskupové je strašný pastýřský list proti gender teorie a tak dále, ale nerozlišují, že tam, jo, tak jako ta gender teorie je přece jenom jako celá škála názorů od některých, kteří jsou velmi legitimní, že opravdu jako mužství a ženství není něco, co je jednoznačně od přirozenosti dáno, ale prochází určitým kulturním kontextem. To je jistě pravda i rodina, že když se mluví o rodině, tak se nemůže mluvit substancionálně o rodině, ale i ty modely rodiny se určitým způsobem mění. A na druhé straně jsou v té gender teorii opravdu někdy praštěné věci a takové to, které chápou jenom to mužství a ženství jako pouze sociální roli, tak to si myslím, že prostě není pravda. Jo? A že tahle to proti té radikální formě a tomu, že se nemůže říct těhotná žena, ale těhotný občan, protože může být také těhotný ten, tak to si myslím, že už je praštěný a tam, že je dobrý říct tak. Jako, zpamatujte se, jo, víte, vždycky jde o to, aby ta církev měla odborníky na ty věci, jo, takže si někdy, když někdy slyším některé názory uvnitř církve, tak si někdy říkám, no, radši ať mlčí, jo, ale někde si myslím, že někde to opravdu postrádám, aby ten hlas zazněl, ale aby byl prostě kvalifikovaný, jasný, že a tak dále. No. Není to úplně jednoduché. Prosím.
Asi budu mluvit trochu rozporu s tím, co jste říkal, že...
To je správně.
že pohled, že všechno, co se dělo v Evropě, se nemusí dít někdy později, někde jinde ve světě, tak vlastně v rozporu s tímto mě napadá, není to, co se teď děje v islámském světě, myslím teď v tom, blízkovýchodním islámském světě. Mě to nápadně připomíná středověk a náboženské války. Není to náhodou fáze, kterou si prostě musí to náboženství nějakým způsobem projít, aby se stalo, řekněme, opravdu míromilovným nebo aspoň nějakou umějnější formou toho, co v té lokalitě známe, protože mě jako někdy přijde, že ten středověk tam opravdu v současnosti je na Blízkém východě.
Já bych se tohodle trošičku bál, samozřejmě to k tomu svádí, tenhle ten pohled, jo? Ale jestli, jako, když se díváme těmhle evropskýma očima a máme tam přece jenom takový jako nedotázaný předpoklad, že my jsme ta vyšší společnost, která už si to prošla a už to ví, jak to bude, že oni jsou v tom středověku, jo, jestli to není přece nějaká naše pejcha, jo? Jestli tam jako v tom 20. století se v Evropě měly šílené věci, že a dosud jsou mezi náma lidi, že který tady v 45. upalovali Němce na ulicích a tak dále. Takže ona ta představa, že něco jako nějaká civilizace má za sebou, jo, ty recidivy zla jsou prostě různě v dějinách. Jo, takže to barbarství v tom 20. století v lečems bylo horší barbarství, než to barbarství středověku. Jo, tak ten jenom takový ten evoluční model, já myslím, že není úplně spolehlivý. Takže tohle bych se trošičku bál. Samozřejmě, že jsou nějaké analogie, že jo, toho názoru, že oni jsou v tom středověku a my už jsme jako, víš, tváří tvář, co se leckdy jako děje u nás a okolo nás, tak toho bych se trošku obával. Prosím.
Já bych se chtěla zeptat na, jestli to trošku rozvedl, a jestli byste mohl více promluvit k spojitosti demokracie a židovsko-křesťanské půdy, a jestli potenciál demokracie je přenesitelný i mimo tento kulturní okruh. A s tím souvisí úplně konkrétně půjdu na jednoho myslitele Portoga, Francise Fukuyamy. Protože vy jste hovořil o důvěře jako o prvku důležitý ve společnosti, aby vlastně vzkvétala demokracie a vzdělání jako další ten prvek, a ono jich je určitě mnohem víc, a i Francis Fukuyama jich více rozvádí, on tam má vlastně tu touhu po uznání ohledně Hegla a potom moderní přírodovědu. A jestli s Francisem Foucaultem v dnešní době ještě lze souhlasit, a já se musím přiznat, že tam jsou jako nějaké věci velmi sympatické a nejsme patří těm lidem, kteří by to smetli se stolu, že to jako pravda není. Tak jestli
tam je třeba, jestli mluvíme o Foucaultově tom základním díle, který se proslavil, že to, nebo těch pozdějších, že to.
Já se zabývám právě teď konkrétně úplně tím prvním výstupem, koncem dějin, a i dneska celou jeho vlastně takovou tou dlouhou etapou, která se vlastně nepříliš mění, když to vezmeme.
Ten konec z ním, tam jsem velmi kritický. Mně se tady taková kniha, že jsem si říkal, jak bychom mohli získat citační index, jo? Protože já napsal knihu a teďka se ozvalo prostě tisíce publikací, které začínají tím. Fukuyama se mýlí, když říká, jo? A představte, jsem si říkal, tak kdybych někde publikoval nějakou provokativní blbost a teďka bych si mohl sečíst prostě 250 citací, které říká Jalik se mýlí, když říká, a tak by mě tak narostl citační index a tak by mě to pomohlo v akademické kariéře. Krásný způsob, jak se dostat do rivu a do všech těch, jako publikovat nějakou velikou blbost, kterou lidi potřebují reagovat. Takže já si myslím, že tam to byla taková provokativní myšlenka, že já mám věm, že on sám to reviduje. Já už tolik pečlivě jsem nečetl jeho poslední věci, prolistoval jsem, ale mám věm, že tam to hodně reviduje, tuhle tu představu toho univerzálního vítězství, liberální demokracie a tak dále. Ale ano, já se obávám, že ta liberální společnost západního typu skutečně předpokládá takovou kultivaci tou židovsko-křesťanskou kulturou. Totiž to je to pojetí osoby, lidské osoby. A to je biblický model, že jo? To, že to není empirické zjištění, ta jedinečná hodnota lidské osoby. Zvířata lečems, některá jsou možná krásnější, některá silnější, některá přizpůsobivější. To, že člověk má zcela mimořádné postavení v přírodě, to je obraz prostě biblického pojetí člověka jakožto obrazu božího. A z toho vyplývá jedna velice důležitá politická zásada, že důstojnost, hodnota, lidská práva jsou věci, které člověku dal Bůh, nikoli v společnost. Čili společnost nemá právo mu ta práva odejmout. No, to je něco, co patří k jeho výbavě od Hospodina. Tohle to má obrovský politický význam. A tohleto pojetí prostě lidské osoby, důstojnosti lidské osoby, z toho odpočinení lidských práv, to má svůj biblický kontext. Samozřejmě to potom pracuje dál. A pak jsou tam ještě další ty morální zásady, že včetně toho odpuštění a tak dále. Takže já si myslím, že do těch dějin demokracie, které samozřejmě začínají Řeckem, ale ta řecká demokracie byla velmi omezená, a stala se tou demokracií v tom silném slova smyslu, až se tam prosadilo to křesťanské, nebo chcete židovsko-křesťanské pojetí lidské osoby. Pak tam byla ta zkušenost, která byla třeba z některých mnišských řádů, protože Magna Charta, ty základní politické dokumenty demokratické, byly inspirovány řeholními pravidly svatého Benedikta a potom dominikánským pravidly a tak dále. V těch klášteřích to měli vyzkoušené, že se volí opat a tam dokonce ta krásná zásada, že ten opat než rozhodne, on rozhodne, ale předtím musí slyšet hlas všech i posledního kuchaře, protože Bůh může mluvit k němu tím hlasem toho posledního kuchaře. Všichni musí být slyšeni a ten opat, než to rozhodne, tak to musí být vážně. Pak je odpovědnost na něm, pak rozhodne on. Takže mnoho takovýchhle zásad, které byly vyzkoušeny v těch řeholních komunitách, pak ta, taková ta, pak protestantismus taky s tou demokratizací, blížíme se k konci, s tou demokratizací církve, ta přerostla do té demokratizace společnosti. Takže mnoho těch věcí v těch dějinách je na druhé straně, že zase mi říkají, podívejte se, ale existuje demokratická tradice v Indii a tak dále, ale samozřejmě jsou tam také vachlatosti, že? Takže jako já pořád si myslím, že jako tenhle ten základ pro ten přinejmenším západní typ demokracie, samozřejmě objevují se různé typy úspěšných společností bez klasické demokracie. Jo? Čína se zdá být, že jde ekonomicky nahoru a kašle na lidská práva, že tady ta naše představa západní, že demokracie předpokládá a i svoboda občanů a růst a ekonomický růst a kapitalismus předpokládá, že tyhle ty hodnoty, to, co Michael Novák, že před týden zemřel v té knize Duch demokratického kapitalismu, tady se zdá, že jsou asijské typy úspěšných ekonomických společností, které vůbec nedbají o lidská práva. Jo? Že se hovoří o nějakém neliberálním typu demokracie a tak dále. Takže ta otázka demokracie je strašně otevřená. A určitě nějaký typ transformace bude. Ta klasická liberální demokracie v něčem opravdu selhává. A možná, že zapomněla na ten duchovně morální prvek. Já strašně věřím na takovou tu vzájemnou dialektiku a vzájemné doplnění toho křesťanského etosu a té liberální, toho liberálního sekulárního humanismu, že musí nějakým způsobem se vzájemně doplňovat. Že když by se křesťanství obrátilo zády k té osvícenské tradici, to se stane fundamentalistický. Ale jestli ten sekulární svět se obrátí zády k tomu, k té spirituální a etické inspirace z křesťanství, tak se stane taky strašně nebezpečným a jednostranným. A věřím na tu jejich vzájemnou spolupráci a takové to vyvážení. Jo? Ale budoucnost nám ukáže. Vy nám naznačujete. Ano. Děkuji vám.